Vychádza ti to v Bratislave? Skús to 15 minút od centra za polovičnú cenu. Tvoja štvrťhodinka do obchodného centra Nivy ti ušetrí 85 tisíc eur a mesačne 400 eur na splátkach za hypotéku. Hviezdne bývanie SK ti prináša okrem nižšej ceny a vyššej kvality aj podcasty z produkcie ZAPO. Nezabudni. hviezdne-bývanie.sk
Všetky podcasty ZAPO sú nevhodné do 18 rokov. A vo všetkých čakaj okrem klasickej reklamy aj platené partnerstvo alebo umiestnenie produktov, pretože reklama je náš jediný príjem.
Vládko, robil som ti predoperačné vyšetrenie, také narýchlo, potrebovala pani, lebo to zlyhalo zvonka. A pani teda dosť silná, 160 kg, okolo 40-50 rokov. A som bol taký zvedavý, že či sa mi prizná, ako sa to stalo, a mne to prišlo, že asi aj úplne jedno, lebo pri tej váhe je to veľmi ľahké, že sa to stane, že? A ona teda, že na nejakej turistike išla, zle stúpila, a takíto ťažší ľudia sú silno predisponovaní k takémuto poškodeniu kolena.
Musím s tebou súhlasiť ako ortoped. My sme dokonca boli na jednom kongrese, kde to prepočítavali podľa nejakých výpočtov, a tam sa zistilo, že 1 kilo na bruchu hmotnosti je okolo 4-5 kg záťaže na kolena. Čiže tie kolena sú tie kloby, ktoré najviac trpia tou hmotnosťou toho človeka. A dá sa to predstaviť, ja to hovorím aj pacientom, že to je ako keď idete na lyžovačku a neúmerné množstvo lyží a batožiny naložíte na to auto a tie pneumatiky prasknú potom, že vydržia iba určitú nosnosť.
No ty si mi ale hovoril o inej svalovej hmote, dá sa povedať.
V poslednej dobe, aj sme sa o tom bavili, že na tom urgentnom príjme, tak sa kopia pacienti, hypertrofické svaly majú, snažia sa posilovať. Mal som asi pár mesiacov dozadu pacienta, ktorý mi utkvel v pamäti, lebo mal úplne raritný úraz. A som to ukazoval kolegom a neverili vlastným očiam. To bol pacient, ktorý mohol mať okolo 150 kg. U nás v Galante sa konali majstrovstvá Európy spieraní. Ako on zdvihol váhu okolo 120 kg hmotnosti nad ramená, tak mu rúpli obidva naraz podjablčkové väzy v kolene.
Obidva. Čiže on tam musel spadnúť aj s tou činkou.
No on zdvihol tú váhu a hneď ako to zdvihol tú váhu nad ramená, tak hneď pocítil rupnutia v obidvoch kolenách. Bol to človek maďarskej národnosti, ale u nás v nemocnici to nebol problém, keďže mi robila sestrička tlmočníka.
Rozumiem.
Ja som bol privolaný na konzultáciu, lebo dole na urgente bola mladšia lekárka, naša kolegyňa. A dala spraviť rengeny obidvoch kolien. V bočnej projekcii tak bol videný vysoký stav jablčok obidvoch. Tiež som si pretieral oči z počiatku. Či je to naozaj pravda, že či dobre vidím, ale bola to pravda. No. Aj klinicky pri vyšetrení, tak vlastne tam mal úplne diery, tam jak sa úplne.
Čiže jednoducho tie jablčka mal ako keby v koncovej časti stiehna smerom dole?
Áno, mal vysoký stav jablčok, sa to volá aj v ortopedii, že patela alta. To mal typický nález aj klinický, že to miesto, kde sa upínajú tie väzy, tak tesne pred tým úponom, nejaké 2 cm, tak to miesto tam bola taká priehlbina bez toho väzu.
To musí príšerne bolieť.
Muselo ho to príšerne bolieť, ale takíto ľudia si podľa mňa o to koledujú užívaním tých anabolík. A oni robia všetko preto, aby jednak mali nejakú výkonnosť a aby sa páčili aj tomu okoliu, čo sa týka svalovej hmoty a výzoru.
Čiže on bol prijatý a budete riešiť, čo to je operačne asi?
No ja som ho chcel pôvodne prijať a chceli sme to zašiť v službe, ale nakoniec sa naložili sadrové dlahy na obidve kolená a sa rozhodol, že to spádovo doma vyrieši u svojho lekára, lebo to bol nejaký tím spieračov a oni mali nejakého vlastného lekára.
Nemajú tých športových lekárov.
Maďarsku.
Jasné. Vládko Popelka, vítaj znova u nás.
Ďakujem zase za pozvanie.
Začali sme o tých anabolíkach, ja s tebou úplne súhlasím, po internej stránke ľudia užívajúci anabolíka, steroidy a vôbec toto všetko, tak sami seba ohrozujú poškodením orgánov, nie jedného dokonca. To sú obličky, pečeň, samotná svalová hmota, neprimeraná váha, tieto veci s vami spojené. Mne to pripomína pacienta, ktorého som nedávno mal a neskončilo to vôbec dobre, a toto hrozí aj mne, ani pacientom, ale športovcom, keď to tak poviem, ktorí idú do extrému, lebo toto sú extrémne veci. Mal som chlapa, nie moc starého, 60-65 ročného, vysušeného, toto bolo opačne, bol chudúčky, a to už bolo pokročilé ochorenie pečene, cirhóza, samozrejme alkoholová. Tvrdila mi pani manželka, že už 14 rokov nepije. Ja som sa za celý čas mohol rozprávať iba s tou pani, lebo pán bol v sopore a v škóme, čiže ťažká porucha vedomia. Čakal som na výsledky, vedel som, že to nebude dobre, lebo od dverí, ako priniesla sanitka, žltý, chudúčky, voda v bruchu, opuchnuté nohy, celkovo v takom, ja to píšem, že moribundnom stave, to je moje obľúbené slovo, že vo veľmi závažnom stave po všetkých stránkach. Čakali sme na výsledky, podávali sme zatiaľ nejakú infúziu, lahúnko sa zlepšil, teda stav vedomia na úrovni spavosti až soporu, čiže tak medzi, keď to poviem, že trojka je najhoršie, tak toto bolo 1,5, ale teda vedel som, že tie výsledky nebudú dobré. Čo sa potvrdilo časom? A mal neskutočne vysoký amoniak, ktorý som taký vysoký, Adam, ešte ani nevidel. Môj rekord doteraz bol nejakých 240-50. Nad 100-150 sa už hovorí, že sú pacienti v kóme. Mm-hmm. Čiže keby si teraz z nejakého dôvodu u mňa nameral 150 amoniak, ja som v kóme. Amoniak je výsledok nefungovania pečene, čiže nedokáže detoxikovať metabolizmus alebo výsledok spracovávania bielkovín. A ten, keď sa hromadí v tele, poškodzuje predovšetkým mozog, centrálny nervový systém, a tým pádom ideš do poruchy vedomia a ďalších problémov s tým súvisiacich. Tento pán mal 262 amoniak číslo, hej, ja to nechcem rozoberať. Podstatné je, že to všetko vysvetľovalo. Okrem toho mal vysokánsky bilirubín, žltačkové farbivo, ktoré bolo tiež okolo 180-200, ale bol prijatý na jednotku intenzívnej starostlivosti, ale to najdôležitejšie, čo potom bolo povedať príbuzným, že my ho nevieme rýchlo vyliečiť a ten mozog je veľmi, veľmi poškodený. Príbuzní priznali potom, že on už pár dní nebol v dobrom stave, nejedol, nepil, tekutiny myslím teraz, a že tak chradol. No ja som im povedal, že ten amoniak má tak vysoký, že my keď sa snažíme vyliečiť toto ochorenie, dá sa povedať, že hyperamonémiu, tak to voláme, tak my máme za úlohu pacientovi dávať preháňadla, aby mal stolicu, lebo stolicou ten amoniak odchádza von, tu pečeň nahradiť nevieme, snažíme sa tekutiny, proste trošku to rozriediť a snažíme sa. Tuto tento pán, ja už keď som ho videl, tak si hovorím, ježiš, to už vidím, ako ho v službe aj pochovám. Presne tak samozrejme aj bolo to, ja mám nejaký takúto smolu, že čo si príjmem, tak v zápätí v službe si aj pochovám s prepáčením, mňa to vždy mrzí, lebo poprvé musíš to oznámiť tým príbuzným. A ja som ich akože pripravil na to, keď prišli na návštevu, že sa ma pýtali, že akú má šancu, tak ja som im povedal, že pozrite sa, nádej umiera posledná. Máme 10% šancu, že ho vieme zachrániť s týmito výsledkami, lebo je tam porucha vedomia, nemáme stolicu, nevie prehltať, vieme dať sondu a tak ďalej, toto všetko vieme, ale to trvá niekoľko dní, kým ten amoniak trošku znížiš a mozog vydrží takto možno 24-48 hodín, nech nežerem. Tak som vedel, že tá nádej je strašne malá. Boli 2-3 hodiny ráno, už presne neviem, sestrička ma volala, aby som tam išiel, tak som tam išiel. V podstate som sa pokúsil ešte nejako ho zresuscitovať, ale vôbec mi to nešlo. Nie, že by mi to nešlo ako prakticky, ale vôbec na to neodpovedal, na tú snahu z mojej strany a zo strany sestriček, a bohužiaľ okolo tretej aj zomrel.
Ten amoniak je asi najhoršia komplikácia toho zlyhania pečene.
Definitívna v podstate.
To je asi definitívna, že?
Predtým je ešte jedna možnosť, že keďže máš poškodenú pečenia, máš nízku tvorbu zrážacích parametrov, ešte môžeš vykrvácať, hej? Takže v podstate pacienti so zlyhanou pečenou buď umierajú na vykrvácanie akékoľvek, alebo umierajú na toxický produkt nemetabolizmu bielkovín kvôli poškodenej pečeni. A toto hrozí aj tým chlapom veľkým.
Tak to je obdobné u tých veľkých chlapov, čo užívajú steroidy a čo sa snažia nejako vyzerať ako v tých amerických seriáloch a filmoch. Keď sa preženie istá miera, tak potom je to kontraproduktívne aj pre toho človeka. Ovplyvňuje to vlastne okrem tej pečene a zlyhania tej pečene, tak to ovplyvňuje celý vlastne život toho človeka po každej stránke. Čiže z pohľadu mňa ako ortopeda, tak si to odnesú tie svaly hlavne. A niekedy aj kosti, že pri banálnom nejakom pohybe alebo pri banálnom zdvíhaní nejakých pár kil, tak dochádza k atypickým ruptúram svalov. Aj takých svalov, ktoré často nepraskajú toho tela.
Tých neštandardných, hej?
Neštandardných, no. A sú naučené na veľkú záťaž. Napríklad minulý týždeň sme operovali chalana, ktorý je vicemajster Slovenska spieraní. Tiež sa priznal po úpornom nátlaku nás, lekárov a príbuzných, že užíva anabolika pravidelne. Tiež dvíhal na bench, na lavičke okolo 200 kg. A zrazu polovica toho fitka tak počula, ako mu praskol veľký prsný sval. A ako sa ten veľký prsný sval zroloval. Potom prišiel aj na urgentný príjem k našemu kolegovi a ten veľký prsný sval, tak on má vlastne má tri také miesta, kde sa upína na kľúčnú kosť, hlavne na hrudnú kosť, na sternum hlavne a potom na ramenú kosť asi približne v strede. A práve ten úpon na tú ramenú kosť tak bol prasknutý. A potom sme to následne aj operovali, že sme to museli naspäť ukotviť, ale prognóza u takýchto ľudí tak je veľmi, veľmi individuálna a záleží od režimu toho človeka, lebo v podstate pár dní na to už tak som išiel do fitka, aj keď som ja sviatočný nejaký. Mm-hmm. Že sviatočne idem do toho fitka a už som ho tam videl, ako cvičí nohy, čiže nedal si povedať a nejakým spôsobom si neoddychoval a nedodržoval ten režim.
Tam jedna vec za interné, že ľudia nechápu, že keď rýchlo naberete svalovú hmotu, zabudajú na to, že tie kosti nerastú s tým tak rýchlo, lebo oni, tá kosť na ten tlak zaberá pomalšie, ona spevne samozrejme. Ty keď cvičíš, spevňuješ aj kosti, hej, a chrupavky a všetko ostatné, ale oni to tlačia do tých svalov. Čiže tam nie je problém s prepáčením, že utrhnú časť kosti kvôli veľmi, veľmi silným a rýchlo narasteným svalom.
Ten rast tých svalov by mal byť nejaký priamo úmerný a nejaký postupný.
Jasné.
A veľmi pomalý hlavne. A to tí ľudia, že čo chcú byť zo dňa na deň Schwarzeneggerom, využijú tieto anabolika na to. Častokrát, keď ich dávajú do seba, tak to končí tak, že práve tou ruptúrou svalu, lebo ten sval potom je neúmerne hypertrofické, neúmerne zaťažovaný vzhľadom k svojej funkcii. No. Tie anabolika nespôsobujú iba tieto ruptúry svalov z pohľadu ortopeda, ale ovplyvňujú toho človeka na každej úrovni v podstate. Spôsobujú aj, ako si povedal, zlyhanie pečene a až to môže končiť tou hyperamonémiou, že do 24 hodín ten pacient zomre, ale môžu vznikať aj rôzne cirózy pečene,
no,
ktoré idú postupne a tiež vplývajú aj na zväčšovanie tých svalov a tie svaly sú není iba na povrchu tela, na pohybovom systéme, ale aj napríklad na srdci máme sval, že môžu spôsobiť aj zväčšenie myokardu.
Kardiomyopatie,
čo sa vlastne nazývala aj táto kardiomyopatia ako mníchovské pivné srdce.
Áno.
Bola prvýkrát pozorovaná Mníchovou, keď bol Oktoberfest, vlastne slávnosti piva u tých chlapov, čo niesli. Jednak tie veľké súdy a jednak aj pili
veľa piva.
Pili kvantum popri tom toho piva.
No to bola vlastne alkoholová kardiomyopatia, no, dosť častá relatívne, hej, lebo teraz sa prizastavím k alkoholikom, ktorých máme v poslednej dobe vstupajúci trend jednoducho. To alkoholici nevedia, teda aj tylici, keď to tak ja slušne chcem povedať, že to nie je len pečeň, ale aj srdce môže schytať. 10% pacientov, ktorí majú problém s alkoholom, trpí na kardiomyopatiu, to je dosť. Ďalšia vec je, už dnes vieme, keď som dávnejšie prednášal, myslím, že tiež nejaké kardiomyopatie, to bolo ešte na Kramároch, tam sme mali peknú debatu so športovými lekármi a kardiologmi, kde sme priznali jednu zásadnú vec. Hovoríme o tom, že srdce športovca, ktorý fakt, že maká, ide na extrémy a proste bojuje, víťazí a ide takto šlape, hej, valí. Väčšinou sú za tým spojené aj nejaké lieky, to je pravda. A druhá vec je, že to, oni nazývajú, že to je zdravé športové srdce, preto mu stačí 50 tepov. On má síce 140 na 90 tlak, ale to je tým, že má nízky tep, tak má vyšší tlak, to je v pohode. To vôbec nie je v pohode. Tam dochádza k neprirodzenej hypertrofii srdca, či nárastu do objemu, hlavne tej svaloviny, ale to nie je zdravé srdce. Preto nám tí futbalisti a vôbec športovci, profesionálni, mnohí padnú na ihrisku. To je toto. A my sa tu tvárime, že to všetko v poriadku, podľa mňa to v poriadku vôbec nie je.
Najviac úmrtí vlastne pri športe, tak je práve na túto hypertrofickú kardiomyopatiu, ano, a nie na ten infarkt, lebo častokrát aj v tých športových novinách povedia, že nejaký ten futbalista alebo nejaký hokejista zomrel počas toho športu alebo počas toho zápasu na srdce a častokrát si ten divák bežný myslí, že to je práve infarkt, ale nie je to.
Hypertrofická kardiomyopatia je dedičné ochorenie a toto je podľa mňa sekundárny typ, o ktorom sa nehovorí. Mm-hmm. Nie je to typická kardiomyopatia, ale vidia tam oni obrovské srdce, to súhlasím, ale presne ako si ty povedal, nie na infarkt, na malignú arytmiu. Oni dostanú napríklad komorovú arytmiu, tachykardiu a jednoducho bez zásahu oni padnú na zem. Tam by mali podľa mňa defibrilačné výboje, hej? Čo som ja nedávno zažil. Teda nie ja, ale ja som podával. A to, kým tam dojdeš cez celé to ihrisko, neviem, či to v čase stíhame, to treba natočiť, pozrieť atď. Väčšina z nich podľa mňa zomiera na arytmickú búrku. Tak to voláme my ako internisti, že kardiológia je arytmická búrka, čo je škaredý pojem a aj zlý výsledok väčšinou, bohužiaľ. Vzťah zdraviu a k peniazom ovplyvňuje celý náš život. Finančná gramotnosť na Slovensku je vo všeobecnosti takisto nízka, ako je gramotnosť zdravotná. Čo by bolo všetko skvelé zmeniť?
Vyskúšajte osobný finančný plán od VUB banky, ktorý vám pomôže vytvoriť si k financiám sebavedomejší, zdravší vzťah. Poskytne väčšiu kontrolu nad vašimi financiami a návod pre dosiahnutie lepšej finančnej budúcnosti. A navyše, je úplne zadarmo. Tento podcast a osobný finančný plán zadarmo vám prináša VUB banka.
Ja som, keď sme pri srdiečku, mal po dlhšej dobe svoju obľúbenú, neobľúbenú diagnózu. To bola 78-ročná staršia pani. Nejaké 2-3 ochorenia mala, ale v podstate bola funkčná. To ma zobudila kolegyňa tiež mladšia z urgentného príjmu, že či by som prišiel, že pani nevyzerá dobre, má nejaké výsledky, myslí si niečo, ale chce sa so mňou poradiť. Tak som došiel, 5-6 hodín ráno, bolo proste zlá služba, tam sme celú noc behali. Pani došla. Už ležala na posteli, mala nejaké výsledky, mala nejaký tlak odmeraný, to bolo, že 140/80. Tak sa pýtam pani, no čo, kvôli čomu ste volali sanitku? Že od večera má také strašné, dosť veľké bolesti od epigastria, od žalúdka ako keby, ktoré idú cez celý hrudník, hrudnú kosť a doprava smerom ku pravému ramenu. Také dosť zvláštne, také, doslova povedala, ako blesk, ja už som spozornil. Ide to aj medzi lopatky, moja pozornosť sa stále stupňovala, to už som bol, že nedobre. A teraz pokračovala, aj krk ma vlastne bolí, no pán doktor, takéto bolesti som ja ešte nikdy nemala a taká spotená, bleda, nebola by, že by strašne hľadala polohu, ako som bol ja zvyknutý pri tejto diagnóze, ale videl som, že je zle. Tak hovorím sestričkám, odmerať tlaky na obidvoch končatinách a už vedeli, ktorým smerom idem, že som uvažoval zase na disekciu aorty, alebo disekciu aj za aneurizmou, to som nevedel v tej chvíli. Poriadne som si vyšetril brucho, či mi nepulzuje pod rukami, vieš, že či to není proste cez celú aortu, čiže hlavnú tepnu, ktorá ide od srdca, ktorá má vytlačiť potom do celého tela. No a išiel som teda k tým výsledkom, pozerám aj na EKG, lebo bola dovezená ako suspektný infarkt pre tie bolesti na hrudníku, ten sa nepotvrdil. D-dimer pre možnú emboliu alebo nejaké krvácanie, zrazeninu a podobne, 35, čo už potom ani nemeria prístroj, to je strašne veľa. No ale keby mala emboliu, tak má bušenie srdca, nedostatok vzduchu a takéto. Mohli by tam byť aj bolesti, ale ona mala len bolesti, ale dýchala si dobre. Tak som od začiatku, že no jasné, tak tá má jednoznačne disekciu aorty, len to musíme potvrdiť, ideme volať. Pani má 3 ochorenia, cukrovku, vysoký tlak, ischemickú chorobu srdca, ale inak nič také strašne nemala, aj toto mala dobre zaliečené. Tak hovorím, dobre, poďme rýchlo na CT. Tak sme pani naložili. Mal som tam zároveň psychiatrického pacienta, ktorý bol dosť taký nepríjemný. Ja si nepamätám, o čo išlo, ale bál som sa tam nechať sestričky samé. Tak hovorím, nič, choďte na CTčko, chlapci. A ja budem zatiaľ túto strašiť toho psychiatrického, neviem byť všade, však vy ste tam, keby dačo dáte vedieť. Prešlo nejakých 10-15 minút, ja si píšem túto pani. Dopisoval som, že čo som zistil, čo si myslím, nejaké tekutiny išli, udržovali sme tlak, lebo na jednej ruke bolo 150 na 100, na druhej bolo 90 na 70, čo mi viac menej potvrdzovalo túto diagnózu. Prišiel sanitár a ja som nevedel, či si robí srandu, alebo to myslím vážne. Joško, resuscitujeme ju. Tak ja som tam letel, kašľal som už na toho psychiatrického pacienta, sanitár došiel, veľký chlap, hore, tak ty sa staraj. Letel som dole, tam už bolo áro samozrejme, už intubovala a tak ďalej, resuscitovalo sa, tak ja som sa len pripojil. A bohužiaľ za nejakých 40-45 minút sme to ako uzavreli, že bohužiaľ. Čo ma strašne doteraz mrzí, že sme to ani nepotvrdili alebo nevylúčili, lebo jak prišla na CT-čko, urobil sa iba tzv. Topogram. Uh-huh. A v podstate sme nestihli robiť samotné CT so zameraním na aortu. Aj keď už podľa toho topogramu mne to bolo skoro jasné, že to bolo také veľké srdce, bol tam ten prúh, už na rentgene bolo vidieť, že tá aorta asi nie je normálnej veľkosti a určite je výrazne zväčšená. Bolo to v princípe jedno, čo mi bolo strašne ľúto, tak aj príbuzní, keď vyvolávali, tak oni mali taký pocit, oni to niektorí cítia, že maminka tam prišla umrieť, lebo oni videli, že je s ňou doma zle. Čo trošku mi ľúto, že sa čakalo od večera, možno tých pár hodín, málo by niečo zmenilo. Každopádne táto diagnóza, disekcia aorty, alebo teda aneurizma s disekciou, má veľmi vysokú mortalitu.
Niektorí ľudia to tak berú, že my suplujeme vlastne toho tam hore, aj keď od toho máme veľmi ďaleko. Ale paradoxne oni nevedia, tí ľudia, že čo pre toho pacienta tam robíme a potom majú pocit, že nebolo pre neho urobené všetko. Na jednej strane to chápem, keď je to človek z ich rodiny a tak kto by nebol citlivý na zdravie a hlavne na svoju rodinu.
To pekne povedal kedysi ten môj úplne prvý primár, mal strašne pekné hlášky a mi hovoril, že Jožko, pamätaj, lekár pomáha, snaží sa pomôcť. Lieky liečia, preto to robíme, hej, operácia lieči, ale Pán Boh uzdravuje, niekto to volá príroda. Čiže my nevieme pacienta úplne uzdraviť, to musí urobiť jeho telo. Vy zoperujete niečo a musí sa to zahojiť. Keď sa to nezahojí, prdmákovi z toho je. A toto si treba zapamätať, že my sa snažíme dať tých pacientov dokopy, to je celé. Ale veľká miera toho uzdravenia je práve na nich, na tom, aké majú rezervy, to je to moje časté slovo u starších pacientov, ktorí sú veľmi rizikoví a náchylní. A keď nemáš rezervu a nemáš proste napríklad tie bielkoviny, to nedávno som mal takú pacientku úplne chudučká, kachektická, bola po nejakej operácii brušnej, ja už si nepamätám ani čo, a chirurgia boli zúfali, že ježiš, mali sa nie a nie zahodiť tá rana. Pozeral na tú pacientku, oni to tam riešili a hovorím, až čo chcete, aby sa zahojila?
Chýbali jej bielkoviny.
Presne tak, albumíny mala, že 16, norma je nejaký 25-30, to sa nemá z čoho zahojiť. Najvyššie išla od zápalu k zápalu, syndrom krátkeho čreva, mala nejakú operáciu čriev. Mala vybratý, asi tam bol nejaký nádor, asi 4-5 metrov čriev, akože čo je tam ostalo? Nič, nemala, nevedela nič strebať. To je perspektíva ako žiadna takmer, hej? Ale teda snažili sme sa ju zachrániť. A to sú presne tie veci. Žiadne rezervy. Ako nevieš z čoho. Ja si doteraz pamätám, to som bol ešte hádam stredoškolák. Tiež som chodil do posilky, cvičil všeličo tak, teraz to už nevyzerá vôbec, ale nevadí.
Ty teraz posiluješ rozum?
Tak, tak.
Na urgentnom príjme?
No to snažím sa.
Bez anabolik.
Áno, podstatné je, že sme cvičili na strednej škole a prišiel tam taký, mal vysoký 1,90 m, šláchovitý, chudučky. Ale to bol syn nejakého telocvikára, on cvičil od nejakých 14 rokov, každý deň bol v posilke, aj dvojfázové tréningy a cvičil. Chlapec si naložil 140 kg, my sme sa pozerali, to nemá šancu zdvihnúť, nemá na to svalovú proste hmotu a tak. Ale tým, že oni tých veľmi vysokých ľudia, aj keď majú tú svalovú hmotu, tak vyzerajú, že sú chudí. Začal cvičiť bum, bum. Bench prezvalil jeden za druhým. Potom došiel taký svalovec, evidentne rýchlo narastený, ako to ja volám. Začal dvíhať a dal dvakrát tú 140-ku. Hen ten chlapec predtým hádam 20-krát s tým hodil hore-dole. Ja to nechápem, jak je toto možné? A on mu presne povedal, že no za aký čas ti táto svalová hmota narastla? Že za 2 roky. No ale ja toto už robím 14 rokov. To je to, čo ty hovoríš. Pomaly ďalej zájdeš. Hej, proste potrebuješ ísť pomaly na všetko. A v medicíne to platí duplom. To znamená, že my keď sme mali toho pacienta, že 50 glykémia a zrejme tam bola niekde chyba merania na úrovni laboratória a potom po 10 jednotkách inzulínu zrazu bum, 7, to nám nesedelo, tak sme sa strašne zlákli, lebo to isté platí aj v medicíne, či cukor, či pH v krvi, akože acidóza alebo alkalóza, natrium, sodík, draslík, všetko ako pomaly alebo postupne stúplo, musí aj postupne pomaly klesnúť. Nesmieme to robiť rýchlo, lebo ten mozog sa nám potom s prepáčením poďakuje a odrovnáme ho.
Slová sú len kapky dažďa. A ty voláš? Nech prší mešte. Nech prší mešte. V slovenčine sa to síce nerímuje, ale my fakt hľadáme obchodníka s dažďom. Alebo obchodníčku s dažďom. Trúfaš si predávať reklamu v podcastoch, aj keď peňazí do podcastov stále neprší toľko, ako by sme chceli? Poď do toho. Predaj nás, utop nás. Hľadáme obchodníka alebo obchodníčku do nášho sales týmu a tvoje CVčko čakáme na obchod@zabavavpodcastoch.sk.
Po dlhej dobe som mal pacientku uličničku, jak sme to od pána docenta Demeša odkúkali toto slovo. Takže uličnička došla, 6-7 rokov nebola u doktora, keď som zdvihol jej kartu, tá mala asi 4 listy a mala 70 rokov približne. Ja sa pozerám, pani, ako máte hrubú kartu? To znamená, že k doktorom moc nechodili. Bol tam s ňou jej manžel, taký veľmi slušný, a že no, viete, ona je tvrdohlava, ona nechce chodiť k doktorom. Hovorím, ale potom sa stane presne to, čo dnes, že keď sa konečne ukáže o obvodiaka, hneď ju pošla na urgent. Pritom nebola ani poriadne dovyšetrovaná, by som povedal. No ona jednoducho došla s tým, že ju poslal obvodiak, že má opuchnuté dolné končatiny, vredy predkolenia, také dobre roztiahle, to mala previazané takým hrubým obväzom, že sa jej zle dýcha, že má vysoký tlak, no už to pokračovalo, asi cukrovku a neviem čo. A lieky aké berete? Jo, ja žiadne lieky neberem. A nemali ste brať? Tak už sa tak pozeral do zeme nešťastne ten manžel, že no, mala užívať lieky. Ale viete, je tvrdohlava. No tak ale potom čo čakáte, že to bude dobré? A že ja hovorím, a čo chcete, aby sme vás prijali? S čím? Však to na tom nie je nič akútne, iba zanedbané. Okolo pol piatej som až odchádzal z roboty, kde je moja kolegyňa Mirka, ktorá tu tiež bola. Dopisovala pani, že tie výsledky neboli nejaké katastrofálne, lebo nemali sme výsledky krvi. Ale boli také, že treba lieky a dosť sme tam na ňu nahúčali s prepáčením, že tie lieky treba užívať. Lebo potom najhorší vinovatí sú lekári, že nevedia vyliečiť, ale že ten pacient neužíva lieky.
Veľakrát je to o tom, že ten lekár niečo tomu pacientovi povie alebo niečo mu ho diagnostikuje a predpíše mu nejakú terapiu alebo lieky a ten pacient to absolútne nerešpektuje. Veľakrát sa aj v našom odbore stane, že po zlomení napríklad členka, tak príde pacient, ten členok je úplne rozdupaný a ten pacient nemal 4 týždne minimálne na to došlapovať a potom mu hrozí reoperácia a je nahnevaný na nás, že čo sme vlastne s ním robili a ako sme to robili a si tú chybu neuvedomuje.
Že vlastne on má veľký podiel na tom, ako to dopadlo.
Teraz máme jednu takú chronickú pacientku, čo mala zlomeninu predkolenia, čo chodí stále, ale neuvedomuje si, že jednak to rozdúpala, lebo už tie prvé pooperačné dni sme ju videli, ako chodí bez barly a normálne na to dostupuje. A ďalšia vec, po niekoľkých mesiacoch to nemá ani prehojené to zlomeninu, lebo už u nás, keď bola, tak chodila na balkón fajčiť 3 krabičky denne. A ešte je to aj cukrovkárka. Miliónkrát sme to opakovali, ale niektorí ľudia sú skrátka nepoučiteľní. A z tohto pohľadu je aj veľmi dôležité, aby hneď na úvod bola medzi tým pacientom a medzi tým lekárom dôvera, lebo ak tá dôvera hneď na úvod není, tak ten pacient, ak vás nebude rešpektovať a to nebude rešpektovať to, čo mu poviete, tak tam nie je nejaká veľká šanca na to, aby sa ten pacient vyliečil.
Teraz si mi pripomenul, to bol pacient, ktorého ste niekto z vás operovali, zlomenina pety, taký veľmi slušný 50-ročný inžinier a poslala ho obvodná, že si myslí, že má emboliu do plúc. Prvé, čo som sa spýtal, keďže mal sadru až nad koleno pomaly, tak mu hovorím, že Fraxiparin, ste si pichali tie včeličky na riedenie krvi? Samozrejme, poctivo 3 týždne to pichám, odkedy ma prepustili z nemocnice. Šanca, že také niečo máte, je skoro takmer nulová, že to je blbosť. Máte napísanú aj dobrú dávku, to čest a chvála pre vás. A teda, že ťažkosti máte aké, že tuto vľavo, ale to ide ako keby až od hrudníka až ku bruchu a nesedelo mi to na emboliu jednoducho. Tak hovorím, dobre, však pozrite sa, urobíme odbery, počkáme si na ten náš zázračný D-dimer a uvidíme. A on sa ma tak pýta, že pán doktora, vy si myslíte, že tú emboliu budem mať, ako on rozumel všetkému, že čo je to embolia do plus, že jednoducho z tej zasadrovanej končatiny zrejme môže vzniknúť malá zrazenina alebo aj väčšia, ktorá potom ide smerom cez dolnú tú žilu smerom k srdiečku, tadiaľ prejde cez veľké otvory, ktoré sú tam, hej, chlopne, a potom môže s prepáčením sa zapchať plúcne tepničky a tepný až veľká plúcnica. Jednoducho, ako to ide odovzdať cez cievy krv na okysličenie, tam sa to stále zmenšuje, tie cievy, až ich to úplne uzavre. Hej. Toto je vlastne plúcna embolia a tento pán na to teda vôbec nevyzeral. Okysličenie dobré, nebúšilo mu srdce, nemal bolesti typické na hrudníku, ale niečo niekde vľavo, som si myslel, že asi seknutý alebo tak. Tak mu hovorím na tú otázku, že či bude mať emboliu, hovorím mu, že ak vy budete mať emboliu, pane, tak ja zožerem kefku a vyserem kartáč. Tak niekedy hovorím, keď niečomu nehovorím, že neexistuje, aby toto bolo, že hovorím, dobre, 1% že máte emboliu, takto som to uzavrel, čakalo sa na výsledky, D-dimer 4, to hovorím pooperačne, ty povedz, asi nič také tak dramatické.
Nič dramatické, to je...
Po operácii býva vyšší D-dimer, a hovorím, dobre, ale ten rizikový faktor, že bol operovaný, áno, a zase pýchal si ten Fraxiparin poctivo. Na veľa hovorím, dobre, dávam to CT-čko, lebo potom zase pošle ten obvodný, zase bude vymýšľať, že prečo som vám nedal CT-čko, hej. Takže sme urobili CT-čko s kontrastom zameraný na plúcne tepny. Ja si to pozerám už sám, teda čakám potom na podpis toho radiológa. Tak pozerám, že fúha, tuto vpravo hore volá, čo by aj drobné mohlo byť, ako nie veľké, tie hlavné kmene boli dobré, ale tuto segmentálne niečo drobné asi aj je. Tak volám tej doktorke, že ahoj, vieš čo, tam vpravo hore niečo vidím. A ona, no áno, tam je taká drobná, taká menšia embolia, ale aj tam vľavo, vidíš? Hovorím, vidím. No aj tuto ešte vpravo, také menšie embolky tam mal, ale mal, vieš. A teraz, že fú, tak teraz čo? Idem tomu to povedať, že čo s ním? Tu je teraz dôležitá vec. Za starých guidelineov, keď to tak poviem, každá embolia musela byť prijatá. Ale moja otázka znie, čo s tým pacientom navyše budeme robiť? Fraxiparin si pichá, akurát to zmeníme, že mu dáme plnú dávku. Masívnu emboliu nemá, asi ju nemá práve preto, že si pichal ten Fraxiparin, to je logické. Doktorke hovorím, pozri sa, ponúkni mu hospitalizáciu, ale keby ti aj tu neostal, nemusíš kvôli tomu zle spávať. Môj názor je, že v nízkom riziku a nové guideliny aj hovoria o tom, pokiaľ pacient má dobrú saturáciu, okysličenie, není schvátený, nie je hypotenzný, nie je šokový, má dobrý vek, nemá nejaké iné rizikové faktory v zmysle nejakého vrodeného trombofilného terénu, a teda, že nemá genetický základ pre vyššie riziko ďalších zrazenín. Jednoducho, keď to podľa guidelinov, my máme na to svoje guideliny, na doporučenia, nie je úplne na príjem, byť prijatý ani nemusí, len na Slovensku to zatiaľ prijímame. Takže mu ponúkla pani doktorka, úprimne poviem, ani neviem, či bol prijatý, ale to v princípe jedno, lebo Hovorím, a keď som bol ešte za ním sa rozlúčiť, hovorí mi, že tak čo, ostanem tu? No, faktom je, že idem si obzrieť tú kefku a pokúsim sa vysrať ten kartáč, lebo som sa mýlil a máte tam menšiu emboliu, hej. Tie vaše ťažkosti, ale podľa mňa vôbec nesúvisia s tou emboliou, lebo bola aj vpravo, aj vľavo, aj ho bolo len vľavo dole, čo nesedelo tam zrovna emboliu, sme na CT-čku nevideli, tých vetiev je veľa, hej, čo idú do plúc. Neviem, či bol prijatý, ale môj názor je, že kľudne mohli ísť domov, možno aj podpísal kvázi reverse, alebo ja napíšem, pacient preferuje ambulantnú liečbu, skorá kontrola tam a tam. My sme mali urobiť nejaké to echo, ale vieme ho urobiť aj ambulantne a pán si proste bude včeličky takto podávať ešte 2-3 týždne a potom prejde zrejme na nejaký NOAC, hej.
To znamená, ste zmenili ste tú dávku iba
na vyššiu, presne tak.
My čo dávame po operáciách, tak to vlastne dávame raz za 24 hodín. A to je profilaktická dávka.
Tak, to je proste dávka, ktorá je menej ako, dá sa povedať, tretinová oproti tej normálnej. Tam sa to tiež tak trošku hýbe a podľa mňa budú časom nové guideliny, že asi bude ideálne dávať z polovičky terapeutickej liečebnej dávky a to bude dostatočné. Lenže máme pacientov, ktorí sú starí, padajú a tak ďalej, zase riziko krvácania. Je to veľa pre a proti. Toto je podľa mňa práca teoretikov, ktorí by mali dať k tomu nejaké podklady, urobiť štatistiky a dať k tomu nejaký záver. My sa samozrejme toho záveru budeme potom držať a toto aj robíme. Dnes som si uvedomil jednu zaujímavú vec, že môžeš mať všetky výsledky v poriadku a napriek tomu ti môže byť niečo vážne, veľmi vážne. A sú tam viaceré veci, napríklad náhla cievna mozgová príhoda. Z plného zdravia ti uzavrie cievu, ktorá vyživuje časť mozgu, tam to uzavrie, tebe poklesne kútik, ktorý máš na pravej strane, oko v pohode, preto je to centrálna paréza a ľavá strana sa ti horšie bude hýbať, ľavá strana končatín a nevieš ovládať a ešte ti môžu učeriť čo iné psychické a tak. A pritom urobíme odbery a tam nič. Hej, jedine, čo budeme vidieť, je vyšší tlak, zmenu na tvojom chovaní, správaní, poprípade teda tie slabšie končatiny. A že to vyšetrenie pri tom úplne banálne, hej, dáš ruky pred seba, predpažiť, ako na telesnej, a pozeráš, no to však predpaž. No čo je predpaž? No nepredpažíš, lebo jedna strana ti padá, hej, to vidno a predtým nepadala, takže máme tu niečo nové a musíme rýchlo konať. Dnes som mal pána a uvedomil som si, že ešte jedna vec takáto, brúšná, ktorá výsledky môže mať všetky v poriadku a napriek tomu ti môže byť niečo vážne schované, ktoré čaká, keď to s prepačením prdne. A mal som tam pána, ktorý bol veľmi zlatý a jeho manželka, pokecali sme tam už na konci služby, čiže okolo 4. dnes. A pani teda hovorí, že čo by mohlo byť tomu môjmu mužovi. Ja som ho nemal ako pacienta, ale teda ako primár som nechcel byť taký, že nemám záujem, tak pozrel som na pacienta, pozrel som mu brucho, on prišiel s tým, že niekoľko dní ho napína na zvracanie, boli ho brucho v epigastriu, čiže hneď ako je žalúdok v strede brucha, dá sa povedať na solári a čakalo sa na výsledky. Ja som tesne pred odchodom si ešte pozrel tie výsledky a nikde nič. Amylázy, lipázy, pankratické testy, negatívne. Zápal, žiadny. Výsledky krvi, všetky dobré. Nič tam nebolo. A hovorím, no, ale boli vás to brucho, ja som vás vyšetroval, tak máme ešte dve možnosti, že by tam mohlo byť v oblasti žalúdka. Jedna je zlá, a druhá je ešte horšia. A napriek tomu, že máte výsledky dobré. A ona aj začala, no aj pochudol 4 kg a tak. A ty vieš, kam tým mierim. A on potom priznal, že mal pred pár dňami čiernu stolicu. Ale že čiernu kolomážovitu. Čo sme tu viackrát hovorili, že môže byť vred. To je tá trošku lepšia správa a to druhé môže byť...
Nádor.
Presne tak. A toho som sa ja strašne bál, že napriek tomu, že má dobré výsledky, môže mať stále nádor. A tak som ukecal toho pána a tu pani, dá sa povedať, že už mal po 50 rokoch dávno, papa veľa mesa, že prosím vás, je to preventívne vyšetrenie, kolonoskopia, gastrofibroskopia po 50-ke, na Slovensku hlavne kolonoskopia síce, ale v súvislosti s vašim ochorením určite treba urobiť hadicu zhora, ako to poznajú pacienti, a pozrieť, či tam je buď vred, alebo nebodaj nádor a treba na to prísť čím skôr. A takto som ja napríklad aj cez telefón a pozdravujem tú pani, lebo som dostal normálny kontakt na vnúčku od pacienta, pretože došla pani, tiež takéto súvisiace so žalúdkom, veľmi stará pani, ale s tým, že čokoľvek keď zje, vypije, do pár sekúnd to je z nej von, väčšinou do minúty. Prvé, čo ma napadlo, prekážka v tráviacom trakte. Prizná sa, zajtra sa idem pozrieť, ako to dopadlo. Napadlo mi toto, urobili sa výsledky, tam nič moc. Ani to, čo tvrdili, že 10 dní nič nezjedla, zrejme nejaké tekutiny museli prechádzať, lebo nemala zlyhané obličky. Tak sme sa dohodli, že dobre, v sobotu máte u nás zabezpečenú infúziu na urgente, lebo teda momentálne naháňať Bratislavu, Trnavu, niečo to nevyzerá byť na niečo hyperakútne. Ale ak tam je cudzie teleso zaseknuté v pažeráka, do pár dní by bolo dobre to doriešiť. Tá vnúčka, s ktorou som telefonoval, bola strašne vďačná len za to, že ja som proste si dal tú námahu a cez doktorku, ktorou som komunikoval cez Facebook, v podstate ona bola už doma, sme vybavili termín, myslím, že to bolo na dnes, dneska mala mať o 11. toto gastrofibroskopiu, kde dúfam, že jej výrazne pomohli a vo väčšine prípadov, keď to je takto, že vypijete vodu za pár sekúnd naspäť, tak je to skoro jednoznačná diagnóza, že to cudzie teleso je v pažeráku niekde zaseknuté a preto neviete prelotnúť vodu a hneď to ide von. Tam proste sú dve možnosti, buď to vytiahnu alebo zatlačia do žalúdku.
Všetci sa tvária smrteľne vážne, nikto dnes nemá náladu, skús Kurieris.
To nie je dôležité, aké máš auto, ale aká ruka trčí z okna.
Aký je to pocit, keď ti opálená ruka kuriéra podáva vytúžený balík?
Zdravičko, madam, mám pre vás balík, doma ste? A koľko máte ešte balíkov, pán kuriér?
Domino, neriadená strela a Kurieris s ústrelným humorom, ktorý nie je pre všetky žalúdky a bránice.
Takže začína ďalšia epizóda podcastu Kurieras.
Veľmi dobre.
Presne tak. Veľmi dobre. Veľmi dobre pri tom vypneš. 20 minút nekontrolovanej zábavy každý piatok.
Každý piatok.
To je podcast Kurieris.
Ja máš vysoko ten mikrofón, daj si to dole.
Menujú sa Jeffy a mám rád jabka.
Som slobodný.
A dokážem spievať pod vodou.
Sem tam som aj beťar.
Kurieris v produkcii Zapo.